რადიო თავისუფლება FM აშვიცსა და 4-ზე.
დილამშვიდობის მოგესალმებით რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან და ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელშიც დღეს საგზაო საფრთხოებაზე ვილაპარაკებთ. საგზაო საფრთხოების კვირეული მიმდინარეობს, საერთაშორისო კვირეული, რომელიც საქართველოშიც აღინიშნება და კიდევ ერთ საბაბს ვიყენებთ იმისთვის, რომ ვილაპარაკოთ საკითხებზე, რომლებიც ძალიან აქტუალურია, რჩება აქტუალურად საქართველოში, თუ რამე იცვლება უკეთესობისკენ ან უარესობისკენ. ამაზე გვეტყვიან დღეს ჩვენი სტუმრები. ერთ-ერთი მათგანი ჩვენთან არის უკვე გელა კვაშილოვა, გაეროს ექსპერტი ტრანსპორტისა და საგზაო უსაფრთხოების საკითხებში. ბატონო გელა, მოგესალმებით.
მოგესალმებით, მოესალმებით თქვენს მსმენელს.
დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მე ვთქვი, რომ მიტყვენ საბაბს ვეძებ ამ თემაზე სალაპარაკოთ ყოველ ჯერზე, რადგან არ ვიცი, მეჩვენება ჩემი, ესე ვთქვათ, ზედაპირს აბევრს არაფერს ნიშნავს, მაგრამ ზედაპირული დაკვირვებით, რომ რაღაცნაირად თითქოს არაფერი იცვლება ჩვენს ცევაში.
ცევის შეცვლა ერთ-ერთი ყველაზე რთული საკითხია და ის დამოკიდებულია რამდენიმე ფაქტორზე. პირველ რიგში მინდა ვთქვა, რომ მთელს მსოფლიოში ორშაბათიდან გუშინდა ტარდება საგზაო საფრთხოების კვირეული. ყველა ქვეყანაში თითქმის ყოველ ორ წელიწადში ტარდება. და რატომ ტარდება? იმიტომ რომ ჯერ კიდევ ძალიან მაღალია საგზაო სატრანსპორტო შემთხვევების რიცხვი ყველგან, არა მარტო საქართველოში. 1,300,000 ადამიანი იღუპება, 50 მილიონი ადამიანი იღებს ტრავმას. ეს არის ტრაგედიები, ეს არის უამრავი დაკარგული სიცოცხლე, შესაძლებლობა, უამრავი ფინანსური დანაკარგი, ოჯახების გაღარიბება. ძალიან სერიოზული პრობლემაა, განსაკუთრებით საგზაო სატრანსპორტო ფატალური შემთხვევები. პირველი მიზეზია გარდაცვალების 15-დან 29 წლამდე ადამიანებში. თქვენ წარმოიდგინეთ, რომ და იმის გათვალისწინებით, რომ ავტომანქანების რაოდენობა ყველგან იზრდება, როგორც საქართველოში, სხვა ქვეყნებშიც, არა ყველა კონტინენტზე, მნიშვნელოვანია, რომ ეს თემა იყოს ყოველთვის დღის წესრიგში პოლიტიკოსების, საზოგადოების, ბიზნესის. საქართველოში ცვლილებები არის, ცვლილებები თვალსაზრისით არის, რომ საქართველოს უკვე აქვს საგზაო საფრთხოების სამოქმედო გეგმა, მაგალითად ამ წლის ყოველ წელს უკვე მესამე წელია. იცით, რომ ჩვენთან შინაგან საქმეთა სამინისტრომ დაიწყო რეფორმები, ჩვენ ადრე ვიყავით ჩართული ამ ქულების სისტემის შემოღებაში, ეხა კამერებთან ხდება მათი დაკავშირება. იცით, რომ ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის გზების კუთხით, მოწყობის კუთხით, უკვე თბილისის მერიაში დაიწყო რეფორმები, მაგრამ საქართველო იცით, რომ მარტო თბილისი არ არის და რეგიონებში გვაქვს პრობლემები განსაკუთრებით გზების მოწყობასთან დაკავშირებით. არის პრობლემები, რა თქმა უნდა, საქალაქთაშორისო გადაყვანებში. ეს არის ძალიან დიდი კომპლექსური თემა, სადაც არის უსაფრთხო ავტომობილი, უსაფრთხო გზა და ზოგადად ეს არის სისტემა, პირველადი დახმარება, იგივე რამხელა მნიშვნელობა აქვს. და ეს ყველაფერი იმდენად კომპლექსური საკითხია, რომ მოითხოვს ლიდერშიპს, ან ესე იგი გაწყოლას ქართულად რო ვთქვა. და ზუსტად ეს კვირეული ეძღვნება ამ, თუ როგორ ხდება ამ ყველაფრის მართვა. მაგალითად წინა კვირეული ორი წლის იმის ქვეითებს ეძღვნებოდა სიჩქარის შენელებას, მაგრამ ყველაზე მთავარი მაინც არის თუ როგორ იმართება ეს მთლიანად სატრანსპორტო სისტემა. აქ სატრანსპორტო სისტემის მართვაში, არა მარტო მანქანების მართვაში, ქვეითების გადაადგილება როგორ არის უსაფრთხო უზრუნველყოფილი, სასკოლო ზონები თუ არსებობს.
ამაზე თქვენ ადრეც ამბობდით ამ საკითხზე, მართვის საკითხზე,
დიახ, მენეჯმენტის.
კი ბატონო, სვენელი ახაზზე თუ მომეჩვენა, ვინც ახლა შემოგვერთით, გეტყვით, რომ რადიო თავისუფლების დილის საუბრებს უსმენთ, რომელშიც დღეს საგზაო უსაფრთხოებაზე ვლაპარაკობთ. საგზაო უსაფრთხოების კვირეული მიმდინარეობს გაეროს ეგიდით და საქართველო უერთდება ამ ღონისძიებებს. ჩვენი სტუმარი გახლავთ გელა კვაშილავა და შემოგვერთდა ეკა ლალიაშვილი, რომელიც ახლა მოირგებს თავის მიკროფონს, შემოვიდა თავისი ტრაფარეტებით. ეკალალიაშვილი, საქართველოს ალიანსის საგზაო საფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი. მოგესალმებით, ქალბატონო.
მოგესალმებით, ილამშიდობის.
დიდი მადლობა, რომ მობრძანდით ჩვენთან დღეს დილით. და ბატონ გელასთან ერთად შევუდექით საუბარს იმაზე, რამდენად მნიშვნელოვანია საგზაო საფრთხოების მართვა, კოორდინირებულად მართვა, რაზეც ადრეც არაერთხელ გვილაპარაკია ჩვენ.
აი, ეს არის ხმა ამაღლე, ესე იგი ილაპარაკი ამ პრობლემებზე. ადგილობრივი, აი ქუჩაში რო ცხოვრობდა, რო ხედავ პრობლემას, ილაპარაკე ამაზე. მოითხოვე ცვლილებები, რომ გადასასვლელი კონდეს, მოითხოვე რომ სიჩქარე იყოს გაკონტროლებული. აი ზუსტად ამაზეა და ეს ყველაფერი დამოკიდებულია უამრავ ინსტიტუტზე და აი ზუსტად მაგაზე არის საუბარი, რომ ეს თემა
შემოვიყვანოთ კაცო, ხალბატონი ეკა, რა თქმა უნდა. და რადგან კი, კარგია, რადგან ესე ფერებით შემოხედით, გვინდა რომ ბრძანოთ ამ ტრაფარეტებზე.
დილამშვიდობისა კიდევ ერთხელ დიდი სიამოვნებით. დაიცავით წესები, გაუფრთხილდი სიცოცხლეს. ეს არის ის სლოგანები, რომლებიც გუშინ მონაწილეებმა თავად დაწერეს. ყველაზე მთავარი გელამაც ახსენა არის ის, რომ თითოეულ ჩვენგანი ჩავერთოთ ყოველდღიური გამოწვევა ის წინააღმდეგ ბრძოლაში და ვუთხრათ როგორც ხელისუფალს, ასევე პირველ რიგში საკუთარ თავს, რომ დავიცვათ საგზაო მოძრაობის წესები. ანუ ჩვენ ყველას ჩვენი წილი პასუხისმგებლობა გვაქვს და ნუ ვიტყვით ხოლოდ, რომ ვიღაცის გასაკეთებელია. ეს არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, მაგრამ არის რიგი საკითხები, რომელიც არის ხელისუფლების წილი, რომელიც უნდა მოვითხოვოთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ამის უფლება. და ეს არის ზუსტად ის ინფრასტრუქტურული გამოწვევები, რომელიც ყოველდღიურად ხდება. ჩვენ რომ მივდივართ ახლიდან სამსახურში, ბავშვები მიყვავს სკოლაში, საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, აი ზუსტად თქვენ გიჭირავთ ეს სლოგანი, მეც მინდა დავტოვო ჩემი მანქანა ყოველდღე არ ვისარგებლო, მაგრამ სამწუხაროდასი არ გამოდის. ამიტომ ჩვენ ამას მუდმივად ვამბობთ, რომ იქნებ დადგეს ეს პერიოდი ამ ქვეყანაში, რომ ესე იგი განვითარებული ქვეყნის სინდრომი არის, როდესაც საშუალო და საშუალოზე მაღალი შემოსავლიანი ოჯახები სარგებლობენ საზოგადოებრივი ტრანსპორტით. და ამას წინათ არ ვიცი შეხვედრა იყო და ერთი ამბობს, ერთი სტუმარი, რომ აი ეს ავტომობილები ყველამ რო შეიძინაო, ესო კარგიაო, რომ რაღაცა სოციო უთყარი, არა პირიქით, ეს დაბალი სოციალური სტატუსის მაჩვენებელია, მანქანა არ უნდა გჭირდებოდეს ჩვენ ყოველდღიურ რეჟიმში. და კი ბატონო, შეიძლება ყავდეს, მაგრამ ყოველდღიურად არ ვიყენებდეთ. და ეს არის სწორი განვითარების ხაზი. მე მინდა გუშინდელ კონფერენციაზე არ ვიცი საუბრეთ თუ არა,
მე მინდა იშვიათად არის რომ ასე უჭოჭმანოთ თუ ყოყმანოთ, ვეთანხმები ხოლმე ჩემს რესპონდენტებს, რადგან ისინი სხვადასხვა ჯგუფებს წარმოადგენენ, სხვადასხვა საკითხებზე მსჯელობთ ხოლმე. ერთი რაც, ანუ აბსოლუტურად ვეთანხმები, მეტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტი, მეტი და ასე ვთქვათ სისტემურად მომუშავე შავე და აბსოლუტურად გეთანხმებით, ვინმე შეიძლება ეს მაინც, რადგან აქ არ ყოფილა ასეთი პრაქტიკა საქართველოში საზოგადოებრივი ტრანსპორტის იმ ხარისხით განვითარება, რაღაც თქვათ გვახსოვს ძველ ეპოქაში გარკვეული ტიპის, მაგრამ იმ ხარისხით განვითარება, როცა ადამიანები ჩათვლიდნენ, რომ მათ აღარ სჭირდებათ კერძო ავტომანქანით გადაადგილება ქალაქში თვითონ, რა თქმა უნდა, სხვა არჩევანი თქვათ გალაგარეთ წასვლის, ეს კიდევ სხვა საკითხია. როდესაც საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არის გამართული, როდესაც არის ის უწყვეტი, გულისხმობ ადამიანს, ნი არ ყობნდება, როცა კონკრეტულ ადგილას სურს მისვლა, აბსოლუტურად კარგავს სურვილს, რომ შეიძინო ავტომანქანა იმისთვის, რომ ქალაქში იმოძრაო და საკუთარ თავზე მოქვს გამოცდილი ისეთ ქვეყანაში ცხოვრებისას, სადაც ეს იყო მოგვარებული. როდესაც მუშაობდა მთელი სისტემა, მეტრო, ავტობუსი, ტრამვაის და არ ვიცი ქალაქ გარეთ,
რა თქმა უნდა, ფეხით გადაადგილება უნდა იყოს პირველ რიგში კომფორტული, იმიტომ რომ ქალაქის დაგეგმარება ისე უნდა იყოს, რომ ჩვენ საგზაო საფრთხეებაზე რო საუბრობთ, ხშირად ფიქრობენ, რომ მარტო ტრამვაზე ფიქრობთ. არა, აი ზუსტად ეგამ რო აღნიშნა, გამართულ ტრანსპორტზე ფიქრობთ. გამართულ ტრანსპორტში პირველ რიგში შედის ფეხით გადაადგილება, ველოსიპედით, საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, რომელიც ერთმანეთთან კარგად არის დაკავშირებული. და საგზაო საფრთხეებაზე საუბარი, იმიტომ გვინდა რომ როცა საუბრობთ რადგან ვითარებაზე, ზოგადად განვითარებაზე, რომელიც ეკონომიკურად, გარემოს თვალსაზრისით არის ხელსაყრელის ერთმანეთთან არის დაკავშირებული და აი ნაკლებ რაც უფრო მეტი ქვეითი არის, რაც უფრო მეტი საზოგადოებრივი ტრანსპორტია, ნაკლები საგზაოს და სატრანსპორტო შემთხვევაა და აი ზუსტად ამ გაძღოლაზე და ამაზეა ეს კურეული ლიდერშიპზე თუ როგორ უნდა შეიქმნას ეს სისტემა და როგორ უნდა იყოს ეს საკითხი პოლიტიკოსების დღის წესრიგში, იმიტომ რომ არა აქვს მნიშვნელობა რა სტატუსი გაქვს, ყველას ჭირდება ეს გამართული მობილობა და უსაფრთხო მობილობა.
ხო, იმის ხომ მინდოდა მე უბრალოდ რომ ის რაზეც ვაპარაკობთ არ არის კეკლუსობა. ამას ვამბობდი უბრალოდ პრაქტიკულად ნამდვილად ასეა. მოგცემ საშუალებას გაბატონო ეკა მსმენელი გვაოდა, მოდით ვნახოთ რისი თქმა სურს და შემდეგ გავაგრძელოთ. დილო მშვიდობის.
ალო.
გამარჯობა, გისმენთ.
გამარჯობა, გენაცვალ. აი, სახიფათო იმაზე რომ ლაპარაკობენ. ჯერერთი ქალაქში რო ასეთი ტრანსპორტია მომრავლებული, ჩვენ თქვის ცოგოლამ გაჯურა და ჩვენ ვართ ჯარტის გამსაღებელი ქვეყანა. ე რატო? ჯერერთი ზოგი რო გამოდის და რო იცავს მარჯვენა რულიან მანქანებს ქალაქში აგზავნებს ტრასაზე, რომელიც ხარ თითქმის 80% ესენი აკეთებენ ავარიას. მეორე კიდე აგზავნებს აზერბაიჯანელები უფრო ჭკვიანია, არ შემოიყვან 5 წლის ზევის როა ნახმარი. უცხოეთში გამოუტანს არ როიწყვიან ბოტიში სიქას მანქანას და მერე ყიდიან აკეთ იციან რომ საქართველოში იაფად. კი ვიცი გიჭირს, მაგრამ შენ რომ მარჯვენა რულიანი მანქანა შემოყავს სინგაპურში, ჰონკონგში, იაპონიაში, ავსტრალიაში ხო არ ცხოვრო? აი ესა ძირითადი მიზეზი. მაგრამ ძღოლებთა საჩელაპარაკე ავტობუსის 10%-იანი მართალი ხარ.
დიდი მადლობა ზარისთვის. მადლობთ. 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, 2988327. ესაა ჩვენი უბედურება.
ერთ-ერთი რასაკვირველი ეს არის, მეც დავეთანხმები ამ ბატონს მადლობა ზარისთვის. ერთი არის მიმართულება საგზაო უსაფრთხოების ამ მთლიან სფეროში, უსაფრთხო ტრანსპორტი და სწორედ ეს საკითხები გასათვალისწინებელია, რა თქმა უნდა, გუშინდელი შეხვედრა სწორედ მართლა უპრეცედენტო იყო. მე მინდა მადლობა გადავუხადო ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციას, ვინც იყო ძირითადი მხარდამჭერი გუშინდელი ღონისძიების. მადლობა მინდა გაეროს გადავუხადო, რომელიც ამ წლების განმავლობაში ჩვენთან ერთად მუდმივად აი ამ კვირეულებს აღნიშნავს და მხარს გვიჭერს და სახელმწიფო სექტორის მეშვეობით ორგანიზებთ. ეს იყო პირველი პრეცედენტი ნინო ამდენი წლის მერე. 2007 წელს მოხდა პირველი კვირეული ჩატარდა საქართველოში და ჩვენ დავიწყეთ, ეს პიონერები ვიყავით. მაშინ ძალიან რთული იყო საგზაო საფრთხეებაზე გესაუბრა ხელისუფლებასთან, მაგრამ აი რამდენი წელი გავიდა და უკვე ამდენი წლის შემდეგ აღმოჩნდა, რომ ხელისუფლებამ აიღო ხელში სადავე და თვითონ გაუკეთა ორგანიზება. ეს ნუ როგორ ვთქვა, ეხა გამარჯვება მიღწევა რა, დიდი დრო დაჭირდა ამას, მოდით ასე ვთქვათ. და გუშინ მე, რადგან აი ამ ისტორიის მომწევი ვიყავი, მართლა გულწრფელად მოხარული ვიყავი იმისა, რომ ჯანდაცვის მინისტრი ესწრებ და თქვა, რომ დიახ, საჭიროა ღონისძიებების გატარება. მინისტრის მოადგილეში და გასაკუთრებულ სამინისტროზე იყო ასე ეკონომიკა, ანუ ყველა ის უწყება, რომელიც რეალურად ჩართულია საგზაო საფრთხების საკითხების მოგვარებაში, იქ ძანდებოდა. მაგრამ აქ თავი რა არის? დიდი მაგრამ არის, იმიტომ რომ აი ამ უწყებებს ყველა სჭირდება კოორდინაცია და გუშინაზე აღნიშნე და ყველა პლატფორმას გამოვიყენებთ ჩვენ ჩემს კოლეგებთან ერთად იმისთვის, რომ ხმამაღლა ვთქვათ, რომ მხოლოდ ეს არ არის საკმარისი. ჭირდება ამ ყველა სამინისტროს ის მაკოორდინირებელი და არა მხოლოდ მაკოორდინირებელი უწყება, რომელიც შეფასებას და მონიტორინგს გააკეთებს იმ შედეგებისა, რასაც ეს კონკრეტული სამინისტროები ასრულებენ.
მაღალი პოლიტიკური ნებაზეა საუბარი. აქ
საჭიროა, დიახ, ეს ეკონომიკის სამინისტრო კი არის აქ კოორდინატორი, მაგრამ მას უნდა შევძინოთ მონიტორინგის და შეფასების ფუნქცია. და ეხა გუშინდაც საუბრობდით, ამას წინათ პრემიერმა დაანონსა გარემოს დაცვითი ომბუდსმენის ინსტიტუტის შექმნა და უკვე წარგვიდგინა კიდეც კანდიდატურა. გარემოს დაცვითი საკითხები არის სერიოზული გამოწვევა, მაგრამ არანაკლები გამოწვევა არის საგზაო საფრთხეობა, რომელიც გარემოსთან კავშირშიც იკვეთება. და გარემოს ჰაერის დაბინძურება, თითოეულ ჩვენ განს, ვიცით რომ დაბინძურებული ძალიან დიდი საკითხებია, ხო, ეს გლობალური თემები გარემოს დაცვის თვალსაზრისით, მაგრამ თითოეულ მოქალაქეს რო კითხოთ, რა აწუხებს ყოველდღიურად ჰაერის აი ეს როგორ თქვა, გამონაბოლქვი, აი ეს ყოფითი საკითხები, ხო, რომელიც იგივე ტრანსპორტით არის. და რითი თქმა მინდა, რომ იგივე გარემოს დაბინძურება ყოველდღიურ რეჟიმში ზუსტად აი ტრანსპორტით ხდება.
გაუმართავი ტრანსპორტი, რომელიც უსაფრთხოების პრობლემებსაც ქმნიდა.
ამიტომ ეს ომბუდსმენი დავასრულებდა მოგცემ საშუალებას, ეს ომბუდსმენი, გარემოს დაცვითი ომბუდსმენი ძირითადად დიდ წილად მოუწევს დიახ ამ საკითხებზე საუბარი. ამიტომ იმის თქმა მინდა, რომ საგზაო უსაფრთხოება გარემოსთან კავშირშიც არის, ადამიანის დაღუპვასთან საკმაოდ გლობალური თემა და პრემიერის დონეზე უნდა ავიყვანოთ, აქეთ მივდივარ, რომ ის სამინისტროები, რომლებიც ამდენ ადამიანურ და ფინანსურ რესურსს ხარჯავენ ამ საკითხის მოგვარებაში, ყველა ეს რესურსი ფუჭი იქნება, თუ ჩვენ რაღაცა სხვა მიდგომა არ გავაკეთეთ, როგორიც აქვს წარმატებულ ევროპულ ქვეყნებს.
სვენელი ყავს, კიდევ ბანაგელა მოგცემთ შემდეგ საშუალებას, რომ გააგრძელოთ ეს თემა. დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის და მოგესალმებით.
გამარჯობა,
გისმენთ. ნუ მივესალმები თქვენს სტუმრებს პატივისცემით და ერთი რამ მინდა ვთქვა, რომ მხოლოდ პრემიერ-მინისტრი ვერგუშველის კიდეც გაითავისოს ეს ყველაფერი თავიდან ბოლომდე, თუ თითოულმა მოქალაქემ არ შეასრულა ის წესები და კანონები, რომლებიც უნდა შეასრულოს. მე მაგალითად წინააღმდეგი ვარ ველოსიპედების. არა იმიტომ, რომ ველოსიპედი, არამედ ჩვენი ველოსიპედისტები დადიან ტროტუარებზე, როგორც წესი. მე არ აქვს ის გამაფრთხილებელ სიგნალი, თუ არ ვიცი რა ქვია მაგას, აი შეიძლება უკნიდან მოდიოდეს ისე, რომ საერთოდ ხმა არის მოდეს, ხო, მისი ამ ბორბლების. და მიდიხან, ან შეიძლება მოხდეს ის, რომ კვეთრი მოძრაობა გააკეთო, შებრუნდე, ის არ ელოდებოდეს ამას და დაგარტყას და დაგეჯახოს და ყოფილა ასეთი შემთხვევები. ისინი არ იცავენ იმ ზოლს, ეს ძალიან ცოტაა ჩვენთან ქალაქში, მაგრამ როგორც წესი, განსაკუთრებით პერიფერიებში, ისინი დადიან ტროტუარზე. ამიტომ მე მათ ნამდვილად ვერ მივესალმები. ეს ერთი. მოტოციკლეტები, ეს არის კატასტროფა ქალაქისთვის, რომელიც მოდის და ყველა ესე სკვერს გადაჭრის, გადახტება, იქით წავა, აქეთ წამოვა, მოდის თელი სისტრაფით. აი ეს მისი ხმაური განსაკუთრებით ღამის საათებში. ეს არის საშინელება, გამაყრუებული ხმაური თელი სისტრაფით გავარდება, თუ ასე ვთქვა, ტრასა არის თავისუფალი. და ნუ არ ვიცი რა ვთქვა და რაც შეეხება ამდენ მანქანას, მარტო ესეც არ უშველის, რომ იცით, აი დავიცვათ რაღაც ისა, რომ ამდენი მანქანა არ შემოვიდეს და ასე შემდეგ. იცით, თვით შეგნება არის ძალიან დაბალი საზოგადოების და თუ ეს თვით შეგნება არ ამაღდება და პურზეც მანქანით ივლის ადამიანი და სადღაც მეზობლად უნდა გადავიდეს და მაშინაც მანქანით დადის, ეს არის საშინელება. მე ვფიქრობ, ყველაზე მეტი არის დამოკიდებული საზოგადოების თვით შეგნებაზე. თუ ეს არ მოხდა, რამდენი კანონი მივიღეთ? ყველა სფეროში არც ერთი არ შესრულებულა და საერთოდ გვეზარება კანონების შესრულება. აი ვინმე ასუფთავებს ძახს რო გაიყვანს და ასეირნებს, ასუფთავებენ ამ იმას თვითონ პატრონი, ეს უიშვიათესია. შემოიყვანს ვითომც არაფერი, გაიყვანს და ეს დევს, არ ვიცი, მეორე დღემდე თუ ისიც მეეზოვე მოვიდა და ნუ არ ვიცი, ბოდიშვიფტი აი ასეთი.
არა, რო პირიქით, მადლობათ.
დიდი მადლობა თქვენ ამ გადაცემისთვის. გაგეძანდებოდეთ.
დიდი მადლობა, ქალბატონო. ბოდიში, მოსახდელი ნამდვილად არ გაქვთ, ყველასთვის არის ეგ პრობლემა. დიდი მადლობა ზარისთვის. 2988-327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ველოსიპედების წინამდეგი ვარო. სინამდვილეში ველოსიპედების წინამდეგი არ იყო ქალბატონი, წინამდეგი იყო უწესრიგო მოძრაობის, ველოსიპედით უწესრიგოდ გადაადგილების იმ სივრცეებში, სადაც არ არის ადგილი. სამწუხაროდ.
კარგი, კარგი კომენტარი ქონდა, ძალიან მე მგონი სტუდიაში უნდა დავაპატიჟოთ ქალბატონი, ისეთი კარგი კომენტარი ქონდა, რომ აი ზუსტად დაგეგმარების დროს, ეხა მაგალითად ჭავჭავაძის პროსპექტი უნდა დაეგმოს და იქ საუბარი იყო ესეთ რაღაცაზე, რომ თითქოს ნაწილი რა ქვია მონაკვეთის ავიღოთ ქვეითებისგანო. ჩვენ ამის კატეგორიული წინააღმდეგი ვარ, ჩვენ სივრცე ველოსიპედი, ხო, ხო, და ეხა კარგია რომ გადაწყდა რომ სხვა დიზაინი შეიქმნას. ეს ერთი პრობლემები რა სკუტერებსაც ეხება უამრავი აი ზუსტად აი ეს არის რომ უნდა ვისაუბროთ ამ პრობლემებზე ამ კამპანიის მიზანი ზუსტად ეს არის გლობალურად სადაც თელი მსოფლიო თუ არ ვისაუბრეთ და გადაწყვეტაზე არ ვილაპარაკეთ და პირველ რიგში ხაზი არ გავუსვით იმას რომ ზის მომხმარებლების კულტურაზე და განათლებაზე უნდა იყოს მიმართული დიდი ნაწილი რესურსების სახელმწიფო მხრიდან ეს ამოტრიალებული მანქანების კამპანია კარგია, მაგრამ განათლება გვინდა კიდევ როგორი. აი მაგალითად მართვისმოწმობის გაცემის სისტემა არის დასახვეწი უკვე აი რა ვიცი, ყველა ვაპარაკობ და ველოდები დღე-დღეზე რომ ფაქტიურად ვინც აბარებს ნახევარს მანქანა ვერ მოყავს და მერე სწავლობენ ტარებას, ხომ? ბევრი რაღაცაა დასახვეწი მაგის და რაც არ უნდა გამართული სისტემა ქონდეს ევროპელებს აქვს ესეთი ნათქვამი ხუთვარსკვლავიანი გზაც რო ქონდეს და მანქანაც ყავდეს ზუგზის მომხმარებელი არიცავს ყველაფერი ჩაფლავდება და განათლების სამინისტროს მეტი აქტიურობა გვინდა იმიტომ რომ გუშინ იყო წარმომადგენელი იყო საუბარი თუმცა ჩვენ გვინდა უფრო მეტი კონკრეტული პროექტები იქ მანდატურებს აქვთ ხო ჯაბარებული როგორც მივხვდით ან მანდატურებს ჯერ კვალიფიკაცია ჭირდება ხომ და სხვა უფრო მეტი ჩართულობა იგივე ჩვენი დახმარებით ვისაც გვაქვს ოდნა ამ სფეროში ტრენინგების კუთხით რომ აი რა შეიძლება დაბალი ბაღიდან რო იყოს ეს განათლება და იქ ზუსტად ეს ველოსიპედისტის ქვეითის ყველა მიხვდება თუ რამხელა რისკთან არის და თუ როგორ უნდა ცდეს პატივი სხვას და ჩვენ ვფიქრობთ რომ რამდენიმე გოლი არის სუსტი და აი ეს მარტო შინაგან საქმეთა სამინისტრო არ უნდა იყოს აქტიური პირდაპირ უნდა ვთქვა და გზების დეპარტამენტი უნდა იყოს სხვა სამინისტროებიც უფრო აქტიური იმ თვალსაზრისით რომ მათ თავიანთი წინი შეიტანონ ამ მიმართულებით.
ნინო და დავამატე ერთ ვიტყვი რაც არ ჩანდა რადიოში ველოსიპედი რო ახსენა ქალბატონმა, მე ეგამ შეისწორა თავისი ყელსახვევი, რომელზეც ველოსიპედი ახატია და რაღაც საგზაო ნიშანი აქვს კიდევ.
ბევრი საგზაო ნიშნებია, ეს თავის დროზე ესტონელებმა ჩამოგვიტანეს 2010 წელს,
ანუ რეალიზებას უკავშირდებოდა ალბათ. ძალიან ლამაზია ეს.
ყველაზე მთავარი აქ რასაც მინდა ხაზი გაუსვა ქალბატონს, მადლობა ზარისთვის, რა თქმა უნდა და ვეწინააღმდეგებიო თქვენ სწორად მიუხვდით სათქმელს ამ ლოგიკით ყველაფერი უნდა აკრძალოთ მაგრამ ჩვენ დიახ უნდა მოვაწესრიგოთ და ამიტომ ველოსიპედი ყველაზე ჯანსაღი ტრანსპორტი და ეკოლოგიურად სუფთა პირიქით ჩვენ ამ კატეგორიის ტრანსპორტს უნდა მივცეთ ფართო ასპარეზი და შევზღუდოთ ავტომობილები მოვაწესრიგოთ ისე რომ ამ ქალბატონს და ყველა ამ ქალბატონის და ჩვენნაირ ადამიანს პირიქით უნდოდეს გადაჯდომა ველოსიპედზე თუნდაც მომავალ თაობებს ალბათ უფრო აქტიურად თუმცა ყველაზე მთავარი რომ პრემიერს ვახსენებ არნიშნავს რომ ეს პრემიერმა გააკონტროლა ეს არის საკითხი როდესაც აი ყოფით საკითხებზე ვსაუბრობთ ხო თუნდაც ეს ველოსიპედის დაურეგულირებელი გზები ინფრასტრუქტურის სიმცირე ის რომ არაცვია შესაბამისად და კანონს არიცავენ და არღვევენ არ გვიყვარსო გვეზარება უკანონ შესრულება ეს რო სუსტი არის ახსრულება ადმინისტრირება რო სუსტია რატო არის იმიტომ რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს არ აქვს განცდა იმისა რომ კიდე ზემოდან ვიღაც მოთხოვს პასუხს, აბა რას მიაღწიე შენ იმ კანონის აღსრულებით, რომელიც გაქვს. შეამცირე დაღუპულთარი ცხვი გზებზე, მაშინ უფრო გააქტიურდება და 5000 კამერას კი არ გააკეთებს. 50000 კამერას გააკეთებს. ანუ ამის თქმა მინდა, ის რომ დღეს გზები არ არის დახაზული ველოსიპედისტებისთვის და იყენებენ ბილიკებს, როგორც ქალბატონმა ბრძანა და ვეთანხმები, აი ბილიკებს გულისხმობ ტროტუარებს და საფრთხეს უქმნიან გველებს. რატო ხდება ეს? იმიტომ რომ თბილისის მერია, რომელიც აკეთებს ამას, მას ზემოდან კიდე არავინ ეუბნება, რომ აბა, რო დახაზე ეს, რამდენით შეამცირე ან რამდენით გაუმჯობესე. ჩვენ დათვლა გვინდა. ჩვენ არ ვართ შეჩვეული აი კონკრეტულ ღონისძიებას გავაკეთებ და მორჩა. მაგრამ ამით რა მივიღეთ? აი შედეგები, აი ცოტა სხვარელსებზე გადასვლა გვინდა.
გაზომვა გვინდა.
და აი ეს არის და პრემიერის ჩართულობა რატო გულისხმობ, რომ აი ამ შედეგების მე რომ მექნება როგორც მინისტრს ან სამინისტროს განცდა იმისა, რომ ყოველ 6 თვეში მე ანგარიშვალდებული ვარ ზემდგომისთვის, რა შედეგს მივიღე? ის კი არა რომ ზებრა დავხაზე 10. შეიძლება ის 10 ზებრა ისეც უძვადა დახაზული, მეტი დაღუპვა და დია. აი ეს არის შედეგზე ორიენტირებული ქმედებები, რომელსაც გააკონტროლებს ზევით პრემიერი.
აწყოლას ასქვია სამი ძირითადი პრობლემა გამოიკვეთა გუში მარტო ის არ იყო პრესკონფერენცია მე დისკუსიაც ჰქონდა სამი ძირითადი პრობლემა
აუცილებლად არ დაგავიწყდეთ აუცილებლად ვთქვათ ამაზე მსმენელი ვალოდინა ცოტა ხანგრძლივად დილო მშვიდობის ეთერში ხართ გისმენთ
გამარჯობათ ქალბატონო ნინო
დილო მშვიდობის გისმენთ
ძალიან კარგი სტუმრები ხართ
მაგრამ
მე ეჭი რაღაცა მინდა გითხოთ ჩვენ სამი ეს
აი კუჭაში მოძრაობენის მოტოციკლები, მე კი რაღაც სკუტერით. არავითარ შემთხვევაში მე სისტემის უკვე მესამეა. აი ხმით ამშობი ვარ გროშიდელს ეძახიან. ხელს არ ვახლებ. დიდი უმრავლესობა დადიან ქალაქში, მიწებს ვიცნობე, ახალგაზრდა მიწები დადიან სკუტერებით, ხო? გლოვო და რაღაც რესტორნებიდან რა დააქვს რა ის გამოძახებით. გური რატო შეიძლება ხმით ამშობს? აფხელა ხმაობს. ო, კარგია მონებიან. იმალე ხო იცი რა შეგ მე ესეთი სამოგენის ვარ ამ საკითხთან რომ აი პატრულის თანამშრომლები საერთოდ იცი მიჭი არიან არც ქუჩაში მოძრაობის წესების იმიტომ რომ დავაკვირდების ქუჩაში აი ტაქსები სამარშრუტო როგორ მოძრაობენ ეს საშინელება არ ვიცი მე ხმას არ შემი თუ არ ქუჩაში ყველაფერზე პატრულის თანამშრომლები ამდენი კითხვა და იმიტომ არის რომ ძუძის სიტუაცია მე კიდე ერთი როცა კომუნისტები ზოს ჩვენ მე დიდი ვარ თბილისში ცხოვრობ და ვიცი მე 2700 მანქანა მოძრაობდა ტაქსი ოფიციალურად იყო რამე ტაქსო პარკი დღეს იმ დღეს რადიო შუშმენდი გამიკვიდა დღესდღეობით ქალაქში გაცემული არის უკვე 39055 ნებართვა და ხვალი კიდე 99000 აი რა ვქნოთ ეხლა ჩვენ ამ მანქანას უყუროთ გახვალ გარეს ქუჩაში იგი ტაქსი ეხლა გონებია რომ ყველი მე სამსახური არ არის რა ვქნათ რა ჩვენ რა ვქნათ როგორი მოძრაობთ დიდი მადლობა
აა გმადლობ ძარისთვის არის თუ არა რაიმე ბოლოდან დავიწყებ
დიდი მადლობა სპექტრი მიმოიხილა ჩვენმა ჩვენ ამ
დაიწყო გლუშიტელი
მაყუჩი კი დაიწყო და ესე იგი სკუტერები და ზუსტად მე ძალიან მაწუხებს რომ ეს ხმაური რომელიც ქალაქში რა როცა გადაავადგილდები და ფეხი და საზოგადოებრივი ტრანსპორტით ხმაურია ესეთი ტრანსპორტისგან და ერთ-ერთი ზუსტად რეფორმა რომელიც არის ამ მიმართულებით უნდა დაგეგმილია რომ დაიწყოს რეგისტრაცია მოპედები სკუტერების ძალიან დიდი პრობლემა განსაკუთრებით თინეიჯერებში რომლებიც ჩდებიან იაფიღირს მართვის მოწმობა არ ჭირდება და რეგისტრი რაღაცა ეს რა ქვია შავი ხვრელი უნდა ამოვაფსოთ იმიტომ რომ ამ დარეგისტრირება და რაღაც ცოდნა იმ ადამიანებს ვინ ჩდებიან უნდა გქონდეთ ეს აუცილებელია და ეს ამოსავსები და ეს ხმაურზეთ ეხა მეორე საკითხი რასაც შეეხოთ
რას ნიშნავს მე ასევე დავამატებ თუ შეიძლება ხშირად მინახავს როცა საწინააღმდეგო მოძრაობით გადაადგილდება სკუტერი.
ხო და ეს არის რომ ზუსტად მაგათვის ესეთი ეს ახალი კატეგორია ფაქტიურად ზის მომხმარებლების ჩვენთან. იმიტომ რომ ადრე არ იყო ესე და ეს აი საკანონმდებლო სივრცეში ეს როგორც მომხმარებელი გზის უნდა დარეგისტრირდეს, მასზე თავისი ვალდებულებები და უფლებები უნდა კონდეს. როგორ შეუძლია მართო და მაგას საუბრო რომ ზუსტად ეს ვაკუმი ინსტიტუციური და საკანონმდებლო ამ მიმართულებით უკვე ამოსავსებია, იმიტომ რომ ყველა ყიდულა.
ეს ვერ დააჯარიმებს დღეს ვერ.
ხო, მაგას ვამბობ, რომ ეს მოუწესრიგებელი და ამის მოწესრიგება. რა შეეხება ამ კამპანიის გლობალური მთავარი მიზანი რომ მართვა გაძღოლას სამი პრობლემა გამოიკვეთა რომ აი ეს რაც გვაქვს მაკოორდინირებელი ის უნდა გაძლიერდეს აი ეკამ როგორც ყო მონიტორინგია თუ უფრო მეტი ის უნდა შეეძლოს რა ქვია მოთხოვოს სამინისტროს პირდაპირ ვიტყვი მეორე საგზაო უსაფრთხოების ფონდი უნდა არსებობდეს საწვავისგან იქნება ეს მესამე პირის დაზღვევა იქნება და ამ ფონდის მეშვეობით საზოგადოებრივი ორგანიზაციები იქნება სამეცნიერო წრეები უნდა დაფინანსდეს რომ ყოველდღიური კვლევები იგივე აი მხმაურზე იქნება სხვაზე ჩაატარონ და ეს ფონდი ყველა ქვეყანაში ფინანსდება ან დაზღვევისგან ან სპეციალური ფონდი ან ბენზინის ან რეგისტრაციისგან ეს მესამე ყველაზე დიდი პრობლემა რაც გვაქვს არის კვალიფიკაცია, ცოდნა, ადგილობრივი ცოდნა, გზები როგორ დავაგეგმაროთ, ტრანსპორტი როგორ განვავითაროთ. ეს არის ყველაზე ჩვენთან ძირითად ექსპერტები ჩამოდიან, ჩვენ ვართ რამდენიმე ადამიანი, ვინც ვერ ყვევით და ვცდილობთ რომ განვითარდეთ, მაგრამ ეს საკმარისი არ არის. მნიშვნელოვანია რომ ადგილებზე ადამიანებს ჰქონდეთ თანამედროვე ცოდნა ქალაქების დაგეგმარების, ტრანსპორტის, გადასასვლელების. ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი გამოწვევა, რაც გვაქვს, იმიტომ რომ ფაქტიურად შეიძლება ფული კონდეს, მაგრამ არასდროს დაგეგმოთ და მერე კიდევ უფრო მეტი ის მივიღოთ და აი სამი მიმართულება რომელიც უნდა გაძლიერდეს, იმიტომ რომ სხვანაირად თუ არასდროს დაგეგმე ქუჩა და გადასასვლელი და ის პრობლემას კიდევ უფრო გაზდი, ხო? მარტო ასფალტი არ არის საგზაო გზების მოწესრიგება.
იო, რეგიონებზეც მინდა.
კი ბატონო, წუთი დაგვს ახალ ამბებამდე, მერე კიდევ გვექნება დრო ბრძანეთ.
რეგიონებში როდესაც არაფერი ხდება, თუნდაც ზომბიერების ამაღლების თვალსაზრისით ან სხვადასხვა პროექტები, რა ვიცი, რაკითხეთ, ჩვენ ვაპირებთ ამ კვირეულის განმავლობაში და არა მხოლოდ კვირეულის, რამდენიმე რეგიონში ეს ღონისძიებები ჩავატაროთ და განსაკუთრებით იმერეთი გააქტიურდა, ქუთაისი და ვაკეთებთ კონფერენციას პარასკევს, სადაც სხვათაშორის უპრეცედენტო შემთხვევა იქნება, აქაც როდესაც რეგიონში საგზაო საფრთხების კონფერენცია გაიმართება და ნუ მას დაესწრება პოლიციის ხელმძღვანელი პირები, გზების დეპარტამენტის ადგილობრივი, ვინც არის ქალაქის მერი და რაღაცა ისეთ მასშტაბურ დონეზე. და თავარი არის, რომ ჩვენ ჩავდეთ ახალგაზრდა ლიდერები, ის მოზარდები, რომლებიც არიან აქტიურები, არიან მოწადინებული, რომ წარმოაჩინონ ისე გამოწვევები, პრობლემები, რაც აქვთ და მათ პრეზენტაციებს ჩვენ მოვისმენთ და მოვისმენთ ახალგაზრდებს, ანუ მომავალთაობას ქუთაისის, იმერეთის და
ლიდერების ადგილობრივ სკოლებში თუ როგორ იყო.
ეს არის დიახ, ლიდერთა კლუბი არსებობს, რომ ესე გაეროს პროექტია, რომელმაც ესეთი დებატებში მონაწილე ლიდერები, რომლებიც აქაც ყავდათ თბილისში, 30 გამოკვეთილი ახალგაზრდა ჩამოყვანილი და შეხვედრები ქონდა სხვადასხვა სამინისტროში, რომ გვეჩვენებია როგორ მუშაობს ზოგადად ჩვენს ქვეყანაში.
ეს უნდა უთხრათ მაგობრ ლიდერებს.
უსაფრთხოების სისტემა. ამიტომ ჩვენ გვინდა ესეთი ახალგაზრდა ლიდერები რეგიონებში აღმოვაჩინოთ და გაეროს კლუბების მეშვეობით არსებობენ ეს ახალგაზრდები და გავაძლიეროთ და გამოვიყენოთ, რა როგორ ვთქვა, ჩავრთოთ საგზაო უსაფრთხოების პოპულარიზაციაში, რეგიონებიც გაძლიერდნენ.
ეკა ლალიაშვილი, გელა კვაშილავარია დღეს დილის საუბრების სტუმრები. რამდენიმე წუთში დაუბრუნდები მათთან და თქვენთან ერთად ეთერში. ახლა 11-ის ნახევარია. ნინო როდონაიას მოუსმინოთ ახალ ამბებს გაგვაცნობს.
საქართველოს რეგიონული განვითარების და ინფრასტრუქტურის მინისტრი ვიცე-პრემიერი მაია ცქიტიშვილი ამ სტატუსით დღეს პირველად ჩავა ანაკლიაში, სადაც 9-წლოვანი პორტის სამშენებლო სამუშაოებს გაეცნობა. ცქიტიშვილი შეხვდება ანაკლიის განვითარების კონსორციუმის გენერალურ დირექტორს ლევან ახვლედიანს, რომელიც მინისტრისთვის გამართავს პროექტის პრეზენტაციას. საქართველოს პრეზიდენტი სახელმწიფო დელეგაციასთან ერთად ვარშავაში იმყოფება. დღეს პოლონეთის პრეზიდენტის სასახლეში გამართება სალომე ზურაბიშვილის დახვედრის ოფიციალური ცერემონია და მისი შეხვედრა პოლონეთის რესპუბლიკის პრეზიდენტთან ანჯეი დუდასთან. პრეზიდენტები ერთობლივ პრესკონფერენციასაც გამართავენ. ნორდღიანი ოფიციალური ვიზიტისას სალომე ზურაბიშვილი შეხვდება პოლონეთის პრემიერ-მინისტრს და პარლამენტის ორივე პალატის ხელმძღვანელებს. საქართველოს და პოლონეთის პრეზიდენტები მონაწილეობას მიიღებენ საერთაშორისო კონფერენციის ღია დისკუსიაში „ლიდერების დიალოგი აღმოსავლეთის პარტნიორობის 10 წლის თავი“. სალომე ზურაბიშვილი ასევე შეხვედრებს გამართავს ქართულ სტუდენტებთან და ქართული დიასპორის წარმომადგენლებთან. საქართველოს სახელმწიფო დელეგაციის შემადგენლობაში არიან პარლამენტის საგარეო საქმეთა სამინისტროს და პრეზიდენტის ადმინისტრაციის წარმომადგენლები. ევროკავშირმა თურქეთის საარჩევნო კომისიას მოუწოდა და უყონებლივ დაასაბუთოს სტამბოლის მერის არჩევნების შედეგების გაუქმების გადაწყვეტილება. ევროკავშირის უმაღლესმა წარმომადგენელმა საგარეო და უსაფრთხოების პოლიტიკის საკითხებში ფედერიკა მოგერინიმ და ევროკომისარმა გაფართოების და სამეზობლო პოლიტიკის საკითხებში იოჰანეს ჰანმა გაავრცელეს ერთობლივი განცხადება, რომლის თანახმად გადაწყვეტილება მიღებულია უკიდურესად პოლიტიზებულ კონტექსტში და მისი საფუძველი ღია უნდა იყოს საჯარო გამოძიებისთვის. მოგერინი და ჰანი ხაზს უსვამენ, რომ თავისუფალი, სამართლიანი და გამჭვირვალე არჩევნები აუცილებელია ნებისმიერი დემოკრატიისთვის და ასევე ევროკავშირის და თურქეთის შემდგომი ურთიერთობებისთვის. ევროკავშირის უმაღლესი წარმომადგენელი და ევროკომისარი აღნიშნავენ, რომ სტამბოლის საარჩევნო კომისიას უნდა ჰქონდეს დამოუკიდებელი ღია და გამჭვირვალე საქმიანობის შესაძლებლობა. 31 მარტს ჩატარებული მუნიციპალური არჩევნების შედეგად სტამბოლში გაიმარჯვა ოპოზიციური სახალხო რესპუბლიკური პარტიის წარმომადგენელმა ექრემ იმამოღლუ. მან თითქმის 15,000 ხმით მოუგო მართველი სამართლიანობის და განვითარების პარტიის კანდიდატს, თურქეთის ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ბინალი ბილდირიმს. პრეზიდენტ ერდოანის პარტიამ დარღვევების საბაბით არჩევნების შედეგი გაასაჩივრა. 6 მაისს თურქეთის უმაღლესმა საარჩევნო კომისიამ სტამბოლის მერის არჩევნების შედეგი ბათილად ცნო, როგორც თურქეთის სახელმწიფო საინფორმაციო სააგენტო ანადოლუ იუწყება განმეორებითი არჩევნები 23 ივნისს ჩატარდება. ოპოზიციურმა სახალხო რესპუბლიკურმა პარტიამ განაცხადა, რომ სისტემა, რომელიც არ ცნობს ხალხის ნებას და უგულებელ ყოფს კანონს, არადემოკრატიული და არალეგიტიმურია. ოპოზიცია აცხადებს, რომ თურქეთში სრული დიქტატურაა. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა სტივენ მნუჩინმა კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის საბიუჯეტო კომიტეტს უარი უთხრა პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის საგადასახადო დეკლარაციების გადაცემაზე. მნუჩინის განცხადებით, კომიტეტის მიმართვაში არ არის დასახელებული საფუძვლიანი საკანონმდებლო მიზანი. წარმომადგენლობით პალატაში უმრავლესობით მყოფ დემოკრატებს ტრამპის საგადასახადო დეკლარაციების გაცნობა სურთ შესაძლო ინტერესთა კონფლიქტის გამოძიების ფარგლებში. დემოკრატები ეჭობენ, რომ პრეზიდენტი ინარჩუნებს მჭიდრო კავშირს მისი ოჯახის კუთვნილ ბიზნესთან. 2016 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებამდე დონალდ ტრამპმა უარი თქვა დეკლარაციის გამოქვეყნებაზე და ამით დაარღვია ტრადიცია, რომელსაც 10 წლეულების განმავლობაში იცავდა პრეზიდენტობის ყველა კანდიდატი. ტრამპს საგადასახადო დეკლარაცია არც პრეზიდენტად არჩევის შემდეგ გამოუქვეყნებია, რასაც აუდიტორული შემოწმების მიმდინარეობით ხსნის.
სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში.
ნარჩენები შეიცავს 1000-მდე არასახიფათო და სახიფათო ნივთიერებას, რაც საფრთხეს უქმნის ადამიანის ჯანმრთელობასა და გარემოს. საქართველოში ყოველწლიურად დაახლოებით 900,000 ტონა საყოფაცხოვრებო ნარჩენი წარმოიქმნება, რაც შეადგენს 3.42 მილიონ კუბურ მეტრს. ნარჩენების ამ რაოდენობას შეუძლია დაფაროს თბილისის მთელი ტერიტორია 10 სანტიმეტრის სისქის ფენით. შეამცირე, გამოიყენე ხელახლა. დაფიქრდი, სანამ გადაყრი. გარემოს ქმნიშენ.
ეს იყო სოციალური რეკლამა რადიო თავისუფლების ეთერში, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება და ვაგრძელებთ დილის საუბრებს, რომელშიც დღეს ვმასპინძლობთ გელა კვაშილავას, გაეროს ექსპერტს ტრანსპორტის და საგზაო უსაფრთხოების საკითხებში და ეკა ლალიაშვილს, საქართველოს ალიანსის საგზაო უსაფრთხოებისთვის ხელმძღვანელი გახლავთის. საგზაო უსაფრთხოების კვირეული მიმდინარეობს და როგორ არ გამოვიყენებდით ამ საბაბს, რომ კიდევ ერთხელ გველაპარაკა მდგომარეობაზე საქართველოში. ზარის ბოლოს მსმენელს შეგახსენებთ, 2988327-ია ჩვენი ტელეფონის ნომერი. წინა მსმენელმა ბოლოს ახსენა ტაქსების რაოდენობა ქალაქში. არ აქვს მნიშვნელობა რომელ ქალაქში. არსებობს თუ არა რაიმე კოეფიციენტი, ვთქვათ, რამდენი ტაქსი შეიძლება იყოს, ნუ რაღაც ზღვარი, რამდენი ტაქსი შეიძლება იყოს ამა თუ იმ დასახლებულ პუნქტში. თუ არის ასე მიბმული, ესე ვთქვათ, ქალაქზე, სოფელზე თუ და
მოკლედ ტაქსების რეგულირება ყველა ქალაქში ხდება მსოფლიოში. ყველა ქალაქს აქვს სხვადასხვა მოდელი, მაგალითად არის ქალაქები, სადაც მარტო მონოპოლია აქვს ერთ კომპანიას, გავუშვათ იცით ნიუ-იორკი, სადაც ყველი ტაქსები იყო, ლონდონში ქაბები რო არის, მაგრამ არის ქალაქები, სადაც რამდენიმე კომპანია მართავს. თუმცა ყველაფერი შეცვალა ტექნოლოგიებმა დღეს და გაჩნდნენ უბერი, გაჩნდა სხვადასხვა ტიპის მომსახურეობა, ამიტომ აი ესეთი რაოდენობა, რომ რაღაც რაოდენობა გათვლილი იყო დაუშვათ 20 წლის წინ, ეხა უკვე არ არის.
ან რამდენსაც მოითხოვთ, არის
იმდენი. ხო, და ეხა რა არის საინტერესო, რომ მოძავს აუბრობ 30,000 ტაქსი, ტაქსით გადაადგილება ჩვენთან ყველა ამბობს, რომ იაფიაო. იაფი არ არის, თუ საქართველოს შემოსავლებს შევადარებთ.
ვინ თქვა იაფიაო?
ზოგადად ამბობენ თითქოს იაფიაო და თუ რაღაც რეგულაცია შემოვიდაო, კიდევ უფრო გაძვირდებაო, მაგრამ ესე იგი, რა ტაქსი, იმიტომ ამდენი რაოდენობა, იმიტომ არის, რომ საზოგადოებრივი ტრანსპორტი არ არის საკმარისი რაოდენობით და თუ მანქანას ვერ ყიდულობ, მაშინ ტაქსით უნდა გადაადგილდე. მაგალითად და უბნებს შორის კავშირი, რასაც ქვია, და ზუსტად ამის მოგვარების ერთ-ერთი გზა არის სწრაფი ავტობუსების ხაზები, რო შეიქმნას ამ ეტაპზე, მესმის მეტროს განვითარება ჭირდება სხვა, მაგრამ სწრაფი ავტობუსების, რომ აი ეს რა ქვია, გეპები და ის ადგილები დაიფაროს უბნები, ხო, ქალაქის გარეუბნები, რომ ადამიანმა გამოიყენოს, თორემ სხვა შემთხვევაში ტაქსის რაოდენობა და ავტომანქანის ტაქსი, რა, კერძო ავტომობილის რაოდენობა გაიზრდება.
და ასევე დიდი არის ხარჯი ასეთ დროს გადაადგილების, თუ
გიწევს
სხვა გზა არ აქვს, იძულებული ხარ გადაიხადოთ.
და ყველაზე მთავარი არის რომ ტაქსი იყოს გამართული. ჩვენ ეს ტაქსი იქნება თუ ჩვეულებრივ კერძო ავტომობილი, მთავარია გამართული იყოს, სწორად გადაადგილდებოდეს, წესებს არ არღვევდეს და ნუ ახლა ეს არ უნდა იწოდეს აგრესია სხვა საგზაო მოძრაობის მონაწილის და საფრთხეს არ უნდა უქმნიდეს. ეს არის აქ მთავარი თემა და ბატონმა რაც ბრძანა იგივე ხმაური, ხო ეს ხმაურის დაბინძურება კიდე ცალკე თემაა. რაზეც ჯარიმებია და ჩვენთვის ეს ცნება, ეს დეფინიცია ძალიან ახალია საქართველოში. რას ნიშნავს ხმაური დაბინძურება? დიახ, მე ვცხოვრობდი კოსტავაზე, სადაც იყო ეს პრობლემა გარკვეული პერიოდის შემდეგ და მე ვგრძნობდი, რომ იყო ეს მოქმედებდა ჩემზე ახთან და ზეგავლენას. არ ვიცი, შეიძლება უკვე ახალგაზრდები ამას ვერ ხვდებიან, მაგრამ ცოტა შემდგომ ასაკში შესაძლოა კიდე უფრო მგრძნობი არ ხდება ადამიანი და თვითონაც ვერ გრძნობს რამდენად მოქმედებს ეს ხმაური და
გამონაბოლქვი, თუნდაც
ხო, ამიტომ არის ეს თემა, რომელიც უნდა კიდე უფრო წინწამო იწიოს, რადგან ეს ქუჩის ხმაურის მოქმედებს ადამიანების ჯანმრთელობაზე. ტაქსების რეგულირება ყველაზე მთავარი ამ რეფორმაში, არა ფერი და არა რაღაც რაოდენობა, ყველაზე მთავარია რამდენად შეძლებს თბილისის მერია ის პრობლემა აღკვეთოს, რაც დღეს გვაქვს. მძღოლის თუნდაც თვითონ ტიპაჟი მძღოლის როგორია, უნდა იყოს ნამდვილად დარწმუნებული უნდა ვიყოთ, რომ ის მძღოლი, როდესაც ჩვენ ჩავსხდებით, უსაფრთხოთ და კომფორტულად და მშვიდად გადაგვაადგილებს. ეს არის მთავარი ამოცანა. ავტომობილის გამართულ არაფერი რასაკვირველია. და რაოდენობაც, ხა ის რაოდენობა თუ ვერ იმუშავებს ბაზრის მოთხოვნის მიხედვით, დარეგულირდება, მაგრამ რეგულაცია ყველაზე მთავარი არის ხარისხში, მომსახურების ხარისხში და ჩვენ ხარს უჭერთ ამ რეფორმას. არის იქ რაღაც გამოწვევები, რომელსაც ფიქრობ უნდა ვუთხრათ მერს და ასევე უნდა ვურჩიოთ, რომ ჯიუტად არ დაიჩემოს ისინი, რაც თავიდან დაანონსა. შეიძლება რაღაც მოქნილები ვიყოთ ამ საკითხში, იმიტომ რომ საბოლოო ჯამში ჩვენ გვინდა არა თეთრი ფერის ტაქსის აი ეს მივიღოთ, რომ ვინმეს ვანახოთ, რომ უი ფერი არის, იქ უნდა იჯდეს ჯანსაღი, გამოცდილი, მწოდნე მძღოლი და უნდა ვიყოთ დარწმუნებული მის კომპეტენციაში.
სხვა შორის იგივე თქვა თქვენს ტაქსის მძღოლებმა ჩვენს ეთერში, რომ ეს ფერის შეცვლა არ განაპირობებს წესრიგში ყავს თუ არა ავტომანქანა და სუფთა თუ არა და ასე შემდეგ, და უსაფრთხოდ გადაადგილდები თუ არა ერთი პუნქტიდან მეორეში. ასე რომ ხო ეს საკითხი, იმიტომ რომ ბევრს მოხდებოდა, ეს ძალიან ბევრ ადამიანს აწუხებს, გვახსოვს პროტესტი, რომელიც გავაშუქეთ, ასევე გვახსოვს შემდგომი პროცესი მოლაპარაკებების, როგორც გამოირკვა ნაწილთან გარკვეული შეთანხმება შედგა მერიასა და მძღოლების ნაწილს შორის, ნაწილი კვლავაც უკმაყოფილოა და ასე, ანუ თუ კი არ მოგვარდა ეს სრულად, ესე როგორ ვთქვა, არ დაიფარება დიდხანს და მაინც ატყობა.
მე ის რას ვშიშობ, ნინო, ძალიან საჭირო რეფორმა, ადამიანი არ მინდა ამ რეფორმის დისკრედიტაცია ფერის გამო. ეს არის ყველაზე მთავარი და სწორედ ეს ჩვენ ვადევნებთ თვალყურს მაგ მოლაპარაკების თემებს, მაგრამ თუ ეს არ იქნა სრული თანამშრომლობა მძღოლებს, ნუ საზოგადოებას და სახელმწიფოს შორის, რა თქმა უნდა, ის ისე ვერ გაკეთდება, იმიტომ რომ თქვენ მსმენელებმაც და ყველა თანხმდებით იმაზე, რომ საზოგადოების ნებაც უნდა იყოს კანონთან წინააღმდეგობაში რაღაცები არ გვინდა რა, იმიტომ რომ 100%-იანი ადმინისტრირება ვერ ხდება ყველაფრის, ხო? აქ უნდა იყოს რაღაცნაირად შეთანხმება, რომ ეს ჭირდება ამ ქვეყანას და თუ არ ჩვენ რაღაც გულშემატკივრები ჩვენი ქვეყნის ერთად უნდა გავაკეთოთ ეს.
თქვენ ბრძანეთ გუშინდელ შეხვედრაზე, რომელიც ხა კვირეულის ასე ვთქვათ ფონზე გამართა, მაგრამ და ბრძანებს რომ ეს არ არის საკმარისი, თუმცა წარმომადგენლობით იყო შეხვედრა და ასე შემდეგ. რა ითქვა იქ, რა ასე ვთქვათ, რა იყო მისი მარგი ქმედების კოეფიციენტი გუშინდელი შეხვედრის, აი რა იმე თუ ითქვა ისეთი, რაც გადაწყდა და აი უნდა გაკეთდეს. რადგან ამდენი უწყების ხელმძღვანელზე ლაპარაკობ.
გუშინ ყველა ცალ-ცალკე ისაუბრა ამ საკითხის მნიშვნელობაზე, განსაკუთრებით შინაგან საქმეთა სამინისტრომ გამოყო რომ საკანონმდებლო ცვლილებებს უნდა ველოდოთ და
გამკაცრება ხაზეა ხომ ლაპარაკი
ისა სანქციებს ნასვამობასთან დაკავშირებით სხვადასხვა იყო გუშინ
ითქვა კონკრეტულად პოზიცია გამკაცრების თქვათ
იყო საუბარი ნასვამობა დგომა გაჩერება რაღაც კონკრეტული საკითხები და ვიცით რომ მაგრამ არის კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი საკითხები იგივე სკუტერების დარეგულირება იქნება მაგრამ არის აი გელამ წამოწია კარგად ეს საკითხი უკანაღოვედები ეკონომიკის სამინისტრომ თქვა რომ უკანაღოვედები საჭიროება არის 2010 წელს როდესაც შევიდა ძალაში ჩვენი და ჩვენი თანამოაზრეების დიდი მხარ ასე რომ ვთქვათ ძალისხმევით ეს კანონი ჩვენ გვფიქრობდით რომ მოდი წინაღვედები ჯერ შევიდეს ძალაში შეეჩვიოს ხალხი და მერე უკანაზე გადავიდეს
სტატისტიკურად უფრო საშიშია წინღვედის გარეშე ამას
უკან
არა ჯერ წინა შევიდესო და ამიტომ გეკითხებით
იმიტომ რომ არისო ადვილი არისო ეს მეტალურად ადვილი და ამიტომ უკან ჯერთი ავტომობილის ავტოპარკი უცებ აი ამ ხელა რაღაც შეთავაზება იყო ძალიან რთული ამიტომ თქვით რომ მოდი წინაღვედები დავიწყოთ ავტოპარკის გათვალისწინებით ავტოპარკი კი ვერ მოგვარდა მაგრამ იმის თქვა მინდა რომ ამ 8 და 9 წლის განმავლობაში ინიციატორი არავინ გამოჩნდა. ისევ ჩვენ თუ არ დავზარით ეს საკითხი, იმიტომ რომ უკან როდესაც ის მგზავრი საშიშია წინ ჯდომი მსხოლისთვის და მგზავრისთვის, იმიტომ რომ სპილოს ძალით პრაქტიკულად თავისი წონის 10 ჯერ გაზრდილი წონით ურტყამს. ხო ჩვენ ყველა ვიცით ეს ბევრჯერ გვისაუბრია, მაგრამ მსმენელისთვის მნიშვნელოვანია.
ეს შეიძლება გამჩენია კითხვა რომ გადავიკოჭავთ თავებს წინა სამარძლებზე მსხდომები, იქ ბავშვის სამარძელი რა თქმა უნდა აქტუალურია და ის უკან არის და დაბმულია, მაგრამ გვერდზე უზის დასრული, რომელსაც არ აქვს ღვედი გაკეთებული.
და რომელმა შეიძლება ის ბავშვი დააზიანოს.
ხო, კი, შეიძლება ვურჩევ, მაგრამ
ის გამო არის მერე რომ იმის გამო რომ უკან არ არის ეს მოწესრიგებული ბავშვის გადაყვანაც დარღვეულია უკან და შეიძლება თუ შეამჩნევთ ბავშვები შუაში ჯდებიან სავაზლის რაც საერთოდ კატასტროფაა ეს არის ყველაზე ცუდი შურამე რო იყოს ბავშვი და ეს კულტურაც აი კულტურაც დამოკიდებულ უკან როგორ ვიქცევი და ამიტომ ეს კანონი ვფიქრობ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი კანონია
კი
ეკონომიკის სამინისტრო ცალსახად ამბობს უკანა სავარძლე უკანა ღვედების საკითხს თუმცა ჩვენ ვაყენებთ დღის წესრიგში ბავშვების სავარძლებს რაც მეტად მნიშვნელოვანია ეს ხა წარმოვიდგინეთ დიდებს ვიცავს და პატარებს არ ვიცავთ ამაში ხო ლოგიკა ნაკლებია ამიტომ
ორივე ერთად უნდა მივიღოთ რა მოწესრიგება
უკანა ღვედები ბავშვის სავარძლებთან ერთად უნდა შევიტანოთ ინიცირება.
რაღაც ხარვეზია ჩვენ საყურისებში. რას რაღაცას შეეხეთ და ხმის რეჟისორს ვთხო.
აი ხო. ნუ ერთხელ და სამუდამოდ ეს ღვედებთან კონდეს, ღვედებთან მიმართებაში კონდეს გამართული კანონმდებლობა რა. სოფლიოს 95 ქვეყანაში სავალდებულოა ეს და აქ რაზეა საუბარი რომ ყველაზე მთავარი რა არის რომ მაინც უნდა ყველაფერი იყოს უნდა გადადგმული ნაბიჯები იქითგან რომ რაღაც რო შემთხვევა რომ მოხდება დაცული ვიყოთ ეხა უბედური შემთხვევა ყოველთვის ხდება და გლობალური კამპანიის და ზოგადად მიმართულება საგზაო საფრთხოების ისე მიდის რომ შემთხვევა ყოველთვის ხდება მთავარია რომ ეს არ უნდა დამთავრდეს ფატალურად და ძიმე ტრამვებით თორემ ადამიანის შეცდომებს ყოველთვის უშვებს მაგრამ თუ მოწესრიგებული გზაა და გზასთან ახლოს არ არის ხე და არის ბარიერი დამცავი თუ შენ იკრავ ღვეც ხომ და რაღაც კომპონენტებს იცავ მაშინ რისკი რომ რა შეიძლება ნაკლები ზიანით ალბათობა რომ გამოხვიდე ძალიან მაღალია და ამაზე საუბრობ ჩვენ და ეს ხმაურიც აი მაგალითად ხმაური არის ისეთ ქუჩებს სადაც განიერია პეკინზე მაგალითად სადაც საგზაო უსაფრთხოების პრობლემაც არის რატო აი საშიში იმიტომ ხამის საათებში ფაქტიურად ყველა ცდილობს ჩქარა გადაადგილდეს ხედა იციან რომ ნაკლები ავტომანქანაა და ჩვენ რატო საუბრობთ რომ გზები ისეთნაირად გავაკეთოთ რომ ძღოლს ფსიქოლოგიურად არ კონდეს გაცდა რომ ქალაქი ცენტრი არ შეიძლება ხა 180 ციარული ეს ამას უნდა ვთქვათ რომ 30 40 50 არის მაქსიმუმი ეს არის დაუწერელი კანონი იმ თვალსაზრისით ფიზიკის კანონი რომ თუ რაღაც ხდება უკვე ქვეითებთან შეჯახება ყოველი მეორე შეჯახება ქალაქში და ამაზე საუბრობთ სიჩქარის კონტროლით იქნება აი ესე ამის თქმა გვინდა რომ
სიჩქარის კონტროლის ყველაზე ეფექტიანი საშუალება რა არის გულისხმობ აღსრულებას არავის არ საკუთარ გამოცდილებიდან ვამბობს, სწუნება გაქვს ადამიანს, როცა არის განიერი და თავისუფალი, რომ 30-ით რაღაც უნდა გამოხრუჭებდეს კიდევ. ასეთები ვართ, მე ვარ ასეთი კი ბატონო, და ბძანეთ.
კამერები რო დაიდგა, ჩვენ ბაკურიანში გვიწევს ხშირად ზაზლა ნინო და ესე იგი, რო მოვიდა ორჯერ ჯარიმა, ჩვენს მეუღლე, ამდროს არ გადაგვიცილებია თითქოს 50 კილომეტრის საათი, უბრალოდ ისეთ გზაზე, სადაც ადრე 80-ით შეიძლება გვევლოდა, ეს იყო ჩვეულ პრივი ამბავი, თითქოს 80 არის, არ არის აი ესეთი მაღალი სიჩქარე იმ გზისთვის, ხო? ეხა დაწესდა ლიმიტი და არის 50 სწორია, იმიტომ რომ იქ არის დასახლებული პუნქტი და შეუჩვეველია, 55-ითაც რო წახვიდე, ისეთი ჯარიმები მოგდის და ისე მომწოს მე ეს ამბავი, რომ ძალიან ბევრი მძღოლისთვის იქნებოდა.
კონკრეტულად ამხრუჭებს და ანელებ მოძრაობა.
დიახ, იმიტომ რომ იქ რო ადგილობრივი მაცხოვრებელი, ეს არის მთავარი, ადგილობრივი მაცხოვრებელი დასახლებულ პუნქტში უნდა გვდობდეს თავს უსაფრთხოდ. ჩვენ რო შემოვდივართ მაგისტრალიდან იმ განწყობით, რომ უნდა იარო 110-ით, უცებ მერე გადადიხარ 50-ს, რაღაც დისკომფორტში ხარ და ეს ბევრ მძღოლს ემართება. ხა წარმოიდგინე, ჩემი მეუღლე როგორი დატრენინგებული მყავს მე სახლში და ცოტა იმასაც გადაუცდა. ამიტომ ძალიან კარგია გუდაურში თუნდაც ამას წინათ მოგვიწია, ხო? 1 საათში თუ ჩავდიოდით მანამდე ვეღარ ჩავედით უკაცრავად 1 საათში, იმიტომ რომ იქაც გაითვალისწინა და ძალიან კარგია ხელისუფლებამ დასახლებულ პუნქტში შეზღუდა სიჩქარის ლიმიტები და უკვე ცოტა მეტი გჭირდება და ეს არის ერთი არის რომ ჯარიმ ჩვენ ხო არ გვინდა დაჯარიმება დაჯარიმებისთვის, არა, ჩვენ გვინდა რომ გავიაზროთ რატო არის იქ 50, იმიტომ რომ თურმე საფრთხეს უქმნის სხვას და შემდეგ უკვე ამას წლების განმავლობაში უკვე ჩვევაში გიჯდება. ევროპელებს რომ მოვიყვანთ ხოლმე მაგალითად, ისინი ჩვენნაირი ადამიანები არიან, ისინი განა უფრო რაღაც სხვანაირები არიან, მაგრამ ჩვენ ცოტა მეტი დრო დავკარგეთ იმაში რომ გაცდა გქონდა იმის არ წესები და დავარღვიოთ, ვაპროტესტებდით რაღაცებს ამ წესების დარღვევით და ეს შემოგრჩა. თორე მომავალი თაობები თუ ჩვენ მათ სწორად მივანიშნებთ და აღვზრდით, ისინი იქნებიან სწორ, როგორ ვთქვა, რელსებზე დამდგარები და ევროპული მენტალობის ჯანსაღად გულისხმობ, რა თქმა უნდა.
სვენელი გველოდება, დილა მშვიდობის, გისმენთ.
გამარჯობათ.
გამარჯობა.
რა მაინტერესებს კითხო თქვენ სტუმრებს და გასაგებია რომ ეს კაცი ამბავია 500-მდე ადამიანი იღუპება ყოველ წელს საქართველოში გზებზე, ხო, ავტო ავარიებში. ამას და რა ვიცი, ახლა ჯარიმები როგორ ჩანს ვერ შველის, ხო, ჯარიმები შემოვიდა ვიღაცებს დაჯარიმებენ, მაგრამ ვერ შველის. ჩემ ქალაქშიც კი ბოლო ერთ კვირაში 7 ადამიანი დაიღუპა ავტო ავარიაში. აი ამ ერთ კვირაში.
რომელ ქალაქშიო გეკითხებათ სტუმარი?
გარდაბანიზე საუბარი.
მადლო.
მაგრამ და რა მაინტერესებს სოფლიოში და მათ შორის ევროპაში, როცა ევროპისკენ თუ მივდივარ და რაღაც გვინდა გზები, ავტომაგისტრალები არის, არ არის სახელმწიფო საკუთრებაში, თქვენ წარმოიდგინეთ, ის არის კერძო კომპანია, კერძო ხალხის, რომლებიც სხვადასხვა იმ გზებს უფრო მეტად უვლიან, გზის პირა განაპირა ზოლები რაც არის უფრო მეტად უვლიან, რო კაივითი ბევრი რაღაცა დაგხვდება, სადაც შეიძლება გააჩეროთ, რაღაცა დაისვენოთ, რაღაცა შეჭამოთ, რაღაც რო გაატაროთ, თუ შოგდაზე მიდიხართ, იმიტომ რომ კერძო საკუთრებაშია და ადამიანს თუ ადამიანთა ჯგუფის საკუთრებაში და სხვადასხვა ფასიანი ამ გზაზე მოძრაობა და ესეც უნდა იყოს და რამდენადაც თეორიულად უშვებთ ამას, რომ საქართველოში მაგალითად ესე მოხდეს და ეს არ გამოიწვევს თქვენი აზრით ავტოავარიების რაოდენობის ასე უშვება რა, მაგრამ ზოგადად შეცდებას, იმიტომ რომ კერძო საკუთრებაში დადიხა რა და ეხლა ის შენებაზე ეხლა 180 ვეღარი იმული ალბათ, ხო, მიცით რომ ვიღაცა ეკრება კერძო ინტერესი, რომ ჩემ გზაზე არ გატარო თქვენ ნებაზე და ნუ დაიწყოთ ის მარტივი ამბავია ხოლმე და არ უშვებს ამაზე, ევროპაში ესე არ, ბატონო მოქმედებს
შტატებს
მათ შორის არ არის სახელმწიფოსი.
გმადლობთ. ხო, რა ვიცი, სრულად არასახელმწიფოებრივი
ხო გზები, არ ვიცი რამდენად მომზადებული მსვენელები გვყავს და ისეთ კარგ მოსაზრებებს გვაქვს.
ბატონო, ვეგეთ ახმებით მსვენელებს.
ძალიან კარგი მოსაზრება და ძალიან კარგი მოსაზრება წარმოთქვა. ხოთაშორის აი მაგისტრალები როცა არის დიდი ნაწილი, ხოთაშორის გზეს გასჭირდება მოვლა და უამრავი თანხა იხარჯება სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, თან ჩვენ სატრანზიტო ქვეყანა ვარ და ამაზე საუბარი სხვათაშორის მიდის. სოფლიო ბანკმაც მოაწყო რამდენიმე შეხვედრა, რომ სახელმწიფო საქართველოს შეესთავაზოს, რომ გზების რაღაც ნაწილი იყოს ფასიანი, და რა თქმა უნდა ფაზიანგზებზე უფრო პირობები რა თქო კონტრაქტი კარგი იქნება უფრო მოწყობილი და უფრო გამართული და უფრო კომფორტული იქნება და კონტროლიც უფრო უკეთესი იქნება და რატომაც არა იგივე აი მიმართულებით ხო წითელი ხიდი ალბათ ამ იქ იმ რეგიონიდან იყო ეს ადამიანი იქით პრობლემის მოგვარება იმ შემთხვევაში თუ რაღაც სახელმწიფო ინსტიტუტს არ შეუძლია შეიძლება გადაეცეს რაღაც მართვაში კერძო კომპანიას და ბუნებრივი აი პირობებიც იქნება უსაფრთხოება და კეთი რა ქვია კომფორტი გაიზრდება და რატომაც არა კი ეს არის განსახილველი და განხილავენ
თუმცა ვიტყვი რომ ეს ისე ყველაფერზე გადასახაცრო ვამბობთ ეს რასაკვირველია დამატებით გადასახაც და იგივე ამერიკის გზებზე სადაც გაივლი აი თითქოს როგორ თქვა რაღაც საზღვარს და გადაიხთი პულს ხო ეს ისევ და ისევ ჩვენი გადასახდელია ეს თუმცა ამ სიჩქარის ლიმიტებზე ვიტყოდი რომ ეს მაინც სახელმწიფო პოლიტიკა ერთიანი რომ სიჩქარის ლიმიტები რომელიც აღიარებულია სახელმწიფოს მიერ ჩვენთან საშუალო მაქსიმალური 60 კილომეტრი საათი რაც არის ის უნდა დავწიოთ და ვთქვათ იმ გზებზე სადაც ხშირი გადაადგილება არის ცოტა უფრო სხვა ტიპის ლიმიტები უნდა იყოს ანუ იმის თქმა მინდა რომ ვეთანხმები ეს კარგი მოსაზრება არის და ალბათ სამომავლო პერსპექტივაში ყველა შემთხვევაში ეს არ აკვდება და ასეც დაკეცდება მაგრამ აქ სიჩქარის ლიმიტების დაწესება უნდა მოხდეს სახელმწიფოს მიერ და ეს უნდა რაღაცნაირად ვთქვათ და მოვითხოვოთ
და მე მაქვს სულ კითხვა რომ რასაკითხსაც არ მივადგებით ყველა შემთხვევაში და ბუნებრივია კი მიგნება კი არ არის ჩემი ორიგინალური რომ ყველა შემთხვევაში მივდივართ ქვეყნის განვითარების ქვეყნის ეკონომიკის განვითარების ხარისხამდე როგორც ბარიერი ამ შემთხვევაში ასე წარმოვიდგენ თქვენი ანუ რა ცოდნა გაქვთ ამაზე როდესაც ქვეყანას აქვს ძალიან ლიმიტირებული შესაძლებლობები რით უნდა დაიწყოს? ყველაფერს ხომ ვერ გააკეთებს ხა რაც ჩამოვთვალეთ და რაც გსურს და რაც გვინახავს საუკეთესო პრაქტიკები ვთქვათ მოცემია შესაძლებლობა რაზეც გსმენია რით უნდა დაიწყო როგორ უნდა განსაზღვრო პრიორიტეტები ყველაფერს ვერ გაწვდები ამ წუთას ყველაფერს ვერ იზამ
ძალიან კარგი შეკითხვა სხვადასხვაშორის ჩემი მოსაზრება მინდა გაგიზიაროთ რომ აი ამ შეკითხვაში კარგი შეკითხვა, მაგრამ იმაში ვერ დაგეთანხმებით, რომ რესურსები რა თქმა უნდა ლიმიტირებულია, მაგრამ მე აღვნიშნე რამდენიმე წუთის წინ, რომ თუ ცოდნა არის, როგორ გამოიყენო კარგსორად ეს რესურსები და იმ არსებული რესურსების ფარგლებში, რითაც რაც გვაქვს ჩვენ მაგალითად და რა დახმარებასაც ვიღებთ საერთაშორისო საფინანსო ინსტიტუტებიდან და იმას თუ სწორად დახარჯავ ძალიან დიდ დახმარებას ვიღებთ ევროკავშირიდან, მსოფლიო ბანკიდან, ინფრასტრუქტურაში, ტრანსპორტში, თუ ადგილობრივ კადრებს შექმნი, რომლებიც სწორად დააგებენ გზებს, სწორად განსაზღვრებენ ზის კატეგორიას, თუ ადგილობრივ კადრებს მოამზადებ, რომლებიც ტრანსპორტის სპეციალისტები იქნებიან და მართლა ქალაქში აი ტრანსპორტ, პარკინგ, საზოგადოების ისე დაგეგმავენ, როგორც დაგეგმავენ და ამის ცოდნა და უნარჩვევები ექნებათ. ეს რესურსები ძალიან საკმარისია და ამაზეა საუბარი რომ ლიდერობა გაწყოლა ნიშნავს რომ არა მარტო იმას რომ რა ქვია ინფრასტრუქტურა გააკეთო მაგრამ კადრებიც მოამზადო აი ეგამ რას თქვა რომ რასაც ხარჯავ იმის ეფექტურობაში ამოწმო ხო რო შეამოწმო და ჩვენ არა ვართ იმ ჩვენზე უფრო როგორ თქვა განვითარებით აკრებს აფეხურზე მყოფმა ქვეყნებმა სწორი სატრანსპორტო პოლიტიკის პირობებში შეძლეს ძალიან კარგი შედეგების მიღწევა როგორც საგზაო უსაფრთხოების ისე ჰაერის გაუმჯობესების კუთხით მაგალითად პარლამენტში იყო ახლა მოკლევა თემატური მოკლევა პირველად მოხდა ძალიან მნიშვნელოვანი განახორციელა გარემოს კომიტეტმა ბატონ კახაძემ და მადლობა უთხრა იქნებს კონკრეტული რეკომენდაცია
კახა კუჭავაძგულის ხო
დიახ ძალიან კონკრეტული რეკომენდაციები თბილისში ჰაერის ხარისხის მდგომარეობა როგორ გაუმჯობესდეს და რო წაიკითხავ ამ დოკუმენტს ჰაერის ხარისხთან ერთად ეს საგზაო უსაფრთხოებას და ტრანსპორტას ეხება რაც ტრანსპორტის სეგმენტია იქ და არსებობს აი ეს რეცეპტები მაგრამ და აი კონკრეტული რეკომენდაციებია ვინ რა უნდა გააკეთოს რამდენ იგივე პერიოდული ტექნიკური ინსპექტირებაზე რო საუბრობთ ხო ეს ხო უსაფრთხოების ნაწილია ხო მაგრამ ეს ისე რომ დაიწყო ეხა ხომ რაღაც ეტაპზე გავდივართ ის სამარშრუტო ტაქსები რომლებიც ვერ გადიან, ხომ? და ის მარტო გარემო არ არის, არა უსაფრთხოც არის, ხომ? რაღაცა ხომ უნდა გააკეთო ამათ ჩასანაცვლებლად, ხომ? ხო არ უნდა ელოდო რომ ესენი სანამ თავისით მოხვდებიან გზაზე და რაღაც უბედურებას მოიწევენ, რომ მანამდე არ ამოვიყოთ.
უბრალოდ და ეს მეც დიდი მადლობა მინდა გადაუხადო ბატონ კახაკუჭაძეს. აი პირველი შემთხვევა იყო პრეცედენტის შექმნა მანო პარლამენტმა, აი ასეთ მნიშვნელოვან საკითხზე დაიწყო საუბარი და თავისი ესე როგორ მანდატი გამოიყენა მაკონტროლებლის და ჩვენ თვითონ საზოგადოებასაც გვაკლია ამაზე ინფორმაცია, რომ გჭირდებდიახ ჩვენ გვაქვს უფლება მოვითხოვოთ, იმიტომ რომ ჩვენ დაქირავებული ხელისუფლებაა და მას უნდა მოვთხოვოთ დაგვიცვას და შექმნას უსაფრთხო გარემო ჩვენთვის და აი ამის პრეცედენტი შექმნა ბატონმა კახამ. როდესაც ამბობს რომ დიახ ტექნიკური ინსპექტირება რომელიც დღეს ჩვენ ვატარებთ და ესე მხარს უჭერთ გამონაბოლქვს ქუჩაში ვერ ვაკონტროლებთ ნინო და ეს არის სერიოზული გამოწვევა და ამ ტექ ინსპექტირებას ფასი აღარ ექნება თუ ჩვენ კვლავ გაბოლილი და მბოლავი მანქანები ვნახეთ ქუჩაში და არ ვიცი ესე მე მგონი დროც ლიმიტირებული გვაქვს უკვე აღარ
5-ზე მეტი გვაქვს
და ზუსტად აი ესეთი ჩემპიონები გვჭირდება ვინც გამოვლენ იტყვიან გააკეთებენ და კონტროლს განახორციელებენ თავიანთი უფლებამოსილების ფარგლებში და ამ კონტროლის მექანიზმების კიდევ უფრო გაძლიერება გვჭირდება ჩვენ ხელისუფლებაში იმისთვის რომ რეალურ შედეგებამდე გავიდეთ.
ბანონმა გელამ არაერთხელ ახსენა ცოტა დრო გრჩება და მინდა რომ ამას ეს შემთხვევითი არ არის. არაერთხელ ახსენეთ კადრების დეფიციტი.
ნამდვილად.
ესეც უნდა განისაზღვროს რაღაცნაირად ისე რომ როგორც ვთქვა კონკრეტული მოთხოვნა, ანუ მოთხოვნა განისაზღვროს ამ კადრებზე და შესაბამისად როგორც იტყვიან შემდეგ მოდაში შემოვა.
აი მაგალითად რეგიონებში გვინდო და საგზაო უსაფრთხოების კადრებს ვეძებდით და სახელმწიფო ხელისუფლებამ თქვა არ ყავს ესეთი კადრები. ესე იგი რა, რო არ ყავს რა, უნდა მოამზადო.
ბევრი იურისტი ყავს, ბევრი ექიმი ყავს. მაგრამ საგზაო
ტრანსპორტის სპეციალისტები,
აი პროფესიები წლების განმავლობაში არ იყო მოდური.
ესე იგი სახელმწიფო უნდა ხო მზადდება პროგრამა, უნდა ჩაწერო საგზაო უსაფრთხოების იმაში რომ მომზადდეს 30 საგზაო უსაფრთხოების ან ტრანსპორტის სპეციალისტი მაგალითად ორ წელიწადში რომელიც უნდა დასაგდეს და რომელსაც
რომ ესეთი იქნება მგზების როგორც აგეგმის სპეციალობები
მეორე ტრანსპორტის პარკინგის რავი
მე რომ ვიყო ახალგაზრდა და ესეთი კონკრეტული ასე ვთქვათ ხედავდე დაკვეთას პერსპექტივას ხედავდე
ძალიან დიდი მოთხოვნაა სხვათა შორის
რომ მე აუცილებლად დავსაქმდები მე არ აქვს მნიშვნელობა სქეს ვიფიქრებდი სერიოზულად ამ გზისკენ წასვლაზე და არა ვთქვათ რაღაც სხვა სპეციალობა
როგორც ტურიზმია ეხა ძალიან პოპულარული და ტურიზმის სფეროში მიდიან ახალგაზრდები, აი ესე უკვე მოთხოვნა არის ამ სფეროში და ჩვენ გვჭირდება
ეს უნდა დაზუსტდეს და კონკრეტულად წარმოჩინდეს. ძალიან დიდი მადლობა. ეკალალიაშვილს და გელა კვაშილოვას ეკალალიაშვილი გახლავთ საქართველოს ალიანსი უსაფრთხო გზებისთვის ხელმძღვანელი გელა კვაშილოვა გაეროს ექსპერტი ტრანსპორტისა და საგზაო უსაფრთხოების საკითხებში. უღრმესი მადლობა სტუმრობისთვის და საინტერესო გადაცემისთვის. და მადლობა ჩვენს მსმენელს. მსმენისა და აქტიურობისთვის ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
და დაუთმოთ.